Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 9 болду. Таңкы азаттык улантабыз. Прагадагы студияда Төрөкулдоров. Саламатсыздарбы? Баткенде жергиликтүү бийлик оппозициянын өкүлдөрүн убактылуу оппозиция болбой тургулачы деди.
Ойлор эле жаман, администрацияны басып атат. Сагын бересиң. Кем болот? Эки жолу революция болду. Бул бийликке мүмкүнчүлүк берейли.
Талас районундагы атайын мектеп интернатынын 10 кызматкери жетекчиси аларды мыйзамсыз жумуштан кетирген деп даттанышууда. Директор айыпты жетке какты.
Ар бирибизден ошо айлыктан биринчи эле көбөйтүлгөндө 30%тын кармап алган айлыгын.
Жеп койду, ичип койду деген фактылар менен бирөөнү билбейт экен, булар кылмышын ойлоп тапкан маарды.
Европадан кантип Кыргызстанга инвестиция тартса болот? Кыргызстандын соода палатасынын Германиядагы жана Чехиядагы өкүлү менен сүйлөшөбүз. Бүгүн 30-март, жума, алгач соңку кабалдар менен таанышыңыз. Араб Лигасынын саммити Сириядагы өкмөт менен оппозицияны сүйлөшүүлөргө чакыруу менен аяктады. Кыргызстанда министрдин мурдагы орун басарынын иши сотко өткөрүлүп берилди. Ошондой эле Исфана 2012 жумуш жарманкеси өтөт. Ошондон башка окуялар тууралуу эми кеңирээк маалымат. Кечээ кечинде Багдадта Араб Лигасынын кезектеги саммити Сириядагы өкмөт менен оппозицияны сүйлөшүүлөргө чакыруу менен аяктады. Лиганын лидерлери тараптарды жумурятта бир жылдан бери уланып аткан конфликтти токтотуп Тез арада Бириккен Улуттар Уюмунун жана Араб Лигасынын чабырманы Кофи Аннандын тынчтык планын ишке ашырууга да үндөштү. Бирок алар президент Башар Аль-Асадды кызматтан кетүүгө чакырышкан жок. Аннандын планына ылайык, өкмөттүк аскерлер менен согуштук оор техника каршылык көрсөткөн шаарлардан чыгарылышы зарыл. Гуманитардык миссиянын журналисттердин ишине жол берилиши керек. Президент Асад бул план аткарылат деп сөз берди, бирок сырткы күчтөр оппозицияны колдогонду токтотушу керек деди. Кыргызстанда министрдин мурдагы орун басарынын иши сотко өткөрүлдү. Ири суммадагы пара алды деп шектелген саламаттыкты сактоо министринин мурдагы орун басары Оморбай Нарбековдун иши сотко өттү. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын билдиришинче, иш 1-май райондук соттун кароосуна жөнөтүлдү. Ал арада Аламүтүндөгү Жумагулов атындагы мектептеги мырза мыйзамсыз акча чогултуу боюнча кылмыш иши козголду. Чүй облусуна карашуу Аламүтүн райондук прокуратурасы Көк Жар айылындагы бул мектептеги мыйзамсыз акча чогултуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлайт. Маалымат кылайык, мектеп администрациясы айына бир баласы окуган ата энеден 200 сом, эки же андан көп баласы окуса 150, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн 100 сомдон акча чогултушкан. Жалпысынан бир айда чогултулган акчанын суммасы 492 000 сомду түзгөн, бирок чогулган каражат жөнөтүлчү мектептеги Сүйүнүч коомдук бирикмесине 372 000 ашуун гана берилген. АКШ менен Өзбекстан аскерий кызматташтыкты талкуулашты. АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы генерал Джеймс Маттис угасындагы кырдаалды талкуулаш үчүн кечээ Өзбекстандын президенти Ислам Каримов менен сүйлөштү. Өзбекстандагы жергиликтүү маалымат каражаттарынан билдиришкендей, алар эки тараптуу аскерий кызматташтыкты талкуулашты. АКШ Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетүүнүн ишенимдүү жолун издеп аткандыктан соңку айларда АКШ Өзбек мамилелери жакшырганы байкалат. Беларусьта 3 оппозиционер абактан бошотулушту, бирок паспорттарын кайтарып беришкен жок. Андан бир күн мурдара алар Брюссельге Евробиримдиктин расмий өкүлдөрү менен жолугушууга жөнөгөндө кармалып абакка алынышкан болчу. Алар эркиндикке чыгарылышты, бирок сыртка чыкпашы үчүн паспорттарын көчүргөндөрү алып калышты. Анатолий Лебедканын айтымында аны жана эки башка активисти бейбаштык үчүн айыптап, Орша деген шаарчадагы сот $45 айып пул таккан. Алар үчөө алгач Москвага чейин поезд менен барып, ал жактан Брюссельге кетишмек. Президент Александр Лукашенко өлкөдөгү оппозициянын мүчөлөрүн чет мамлекеттерге саякаттоого тыюу салган. Өткөн айда расмий Минск Польшанын жана Евробиримдиктин бул мамлекеттеги элчилерин чыгып кетүүгө чакырганда, Биримдиктин баардык мамлекеттери Беларусьтагы элчилерин чакыртып алышкан болчу. Ошондон бери Беларусь менен Еврошаркеттин мамилеси жакшы эмес. Бүгүн Баткен облусунун Исфана шаарында жумуш издеген жаштар үчүн жарманке өтөт. Жарманкеде жаштар жумуш берүүчүлөр менен жолугууга, маалымат топтомуна катталууга, кесип тандоого, практикалык жардам алууга, ошондой эле эмгек базарында жумуш табуу үчүн атайын даярдыктан өтүүгө мүмкүнчүлүк алышмакчы. Ошондой эле бүгүн Бишкектеги Октябрь кинотеатрында Индия тасмаларынын фестивалы башталат. Индия элчилигине кабарлашкандай, популярдуу индиялык жаңы доктор, биз бирге болобуз, Дхат Хан жана башка фильмдер көрсөтүлмөкчү. Фестиваль бүгүндөн тарта 3 апрелге чейин өтмөкчү, кирүү акысыз. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекеткейчи сайтыбыздан окуңуздар. 2 апрелге чейин синоптиктердин айтымында жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу унаа жолдордо кар көчкү жүрүш коркунучу сакталат, кар күрткүсү болот жана жолдордо муз тоңот. Кооптуу аймактардагы жолдордо унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сакташ керек. Бүгүнкү күндөс Кыргызстанда дээрлик жаан чачын болбойт. Тоолуу жерлерде бүгүн тоолуу жерлерде гана жолдор тоңголок тайгак болушу мүмкүн. Абанын температурасы күндөзү Чүй, Талаш жана Баткен облустарында 16, Ош, Жалал Абад облустарында 17 градуска чейин жылайт. Ысык Көлдө 9, Нарында 5 градуска чейин жылышы керек. Бишкекте күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндөзү 14-16 градустай жылуу болот. Баткенде облустук бийликтин демилгеси менен аймактын активдерин, коомдун лидерлерин жана жинаячылардын катышуусунда ынтымак жыйыны өттү. Анда пикет митингдерди токтотуу, ынтымак рашкерликти күчтөнтүү маселеси каралды. Коомчулукта бул иш-чараны ушу жума соңунда оппозиция өкүлдөрү Баткен шаарында өткөрчү митингге каршы уюштурулду дегендерди да болуп атат. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндамакчы.
Баткен облустук акимчилигинин демилгеси менен район шаарлардан келген 300 киши катышкан жыйынды ачып жатып облус губернатору Жеңиш Разаков бул иш-чараны эч кандай расмий чектелбеген ээн баарлашуу катары өткөрүп, өкмөттүн 100 күндүк өнүктүрүү программасынын алкагында өткөрүп жатканын маалымдады.
Өзүңүздөргө белгилүү, мына биздин акыркы мезгилдерде ар кандай ушактар, ар кандай сөздөр таркалып, мындай элдин арасында мындай терс көрүнүштөр көрсөтүп атат да. Дегендей болот экен, мындай болот экен деген ойлор болуп атат. Ошондуктан бүгүн чогулуп мындай өзүбүзчө бир сүйлөшүп, укук коргоочулар өздөрүнүн бир сөзүн айтып, жер район жерлерден келген бир өкүлдөрү болсо аларды чыгарып сүйлөтүп, кеңири пикир алмашып.
Жыйындын расмий багыты өкмөттүн өнүктүрүү программасына делингени менен ынтымак жыйыны деп чакырылган коноктор. Бирок алдын ала даярдалып сөзгө чыккандар дээрлик бар эле акыркы убакта аймакта оппозиция өкүлдөрү өткөрчү митингди сындагандай болуп, жазгы талаа иштери менен алектенчү мезгил. Мындай митинг пикеттер элдин ынтымагына доо кетириши мүмкүн. Жыйындын катышуучулары жер жерлерге барып элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсү зарылдыгын айтып жатышты. Баткен облусунун прокурору Латип Жумабаев акыркы 3 айга чукул арада эле Баткенде 20 ашык пикет митингдер өткөнүн айтып, кээ бир учурда мындай абалдан башка бирөөлөр пайдаланып эл ынтымагына доо кетирип жатышат дейт. Анын пикиринде митингге чыккандардын дээрлик баары эле акимчиликти же башка мамлекеттик мекемени басып алууга аракет кыла беришет. Ошондуктан митинг пикеттерди токтотуу керек деп кошумчалайт.
Ойлор эле жаман, ушу администрацияны басып алсак, дагы бир нерсе кылсак деп. Эми болот деп. Эки жолу революция болду. Бул бийликке мүмкүнчүлүк берейли. Иштешсин. Жана бөлөктөн сыйрак чыгаргандарды бир тыйышыбыз керек болот. Ансыз мамлекетибиздин келечеги коркунучта. Биз мамлекеттин келечегин ойлобой жатабыз. Мамлекет кандай болот, мамлекет сакталып калабы, калбайбы деген суроону өзүбүзгө өзүбүз бербей жатабыз. Бул жерде отургандардын баары жанагы митингден жумунуп чыккан аялдардан болуп калганбыз. Анын жашырбай эле айтайлы, же сөзгө түшүнбөсө, же сөздү укпаса, мына ишенгенибиздер сиздер.
Облустук акимчиликтин мынтип дароо эле ынтымак жыйынын уюштуруп коомчулукка жеткире баргыла, ушу тапта элге ынтымак керек, пикет митингдерди токтоткула дегенин коомчулук ар кандай кабылдашты. Анткени бир топ күн мурда эле оппозиция Баткен шаарында көп киши катышкан митинг өткөрөрүн айтып чыккан болчу. Бийлик өкүлдөрүнүн мындай аракети ага каршы багытталды. Мындай болсо митинг жана ага каршылар болуп тескерисинче ынтымакка доо кетириши мүмкүн дегендери да бар. Жергиликтүү журналист Медербек Ниязалиев оппозициянын уюштуруп жаткан митингинен чочулабай эле коюш керек. Белгиленген эрежеден чыкпай митингин өткөрүшсүнда кете бериси болот. Ал эми мынтип алдын ала жыйын курулушу мурдагы президенттерден калган анти-митинг системасынын элестетип койду дейт.
Бүгүн көтөрүлгөн ынтымак жыйыны бул мурдакыларда эле баягы антимитинг деген деле болуп калды да. Себеби азыркы учурда оппозициянын митингтерден коркпой эле койсо болот да. Мисалы Баткенде эртең 31-де болот деп атат. А бул буга чейинки дагы мисалы башка жерлерде чоң шаарларда өткөрүлгөн митингтери оппозициянын бул тынч мыйзам чегинде эле өзүнүн максатыга жеткен митингдер болуп келди да. Бул оппозиция митингтерден коркпой эле койсо болот.
Жергиликтүү бийликтин бүгүнкү жыйыны оппозициянын митингинин алдын алууга багытталдыбы же элди ынтымакка чакыруу зарылдыгы чыктыбы так айтуу кыйын. Бирок аймактардан келген коомчулук өкүлдөрү арачолодо көптөн бери бийлик өкүлдөрүнө жеткире албай келген кээ бир көйгөйлөрүн айтып да алышты. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Берүүбүздү улантабыз. Апрель айынын башында кыргыз-өзбек сүйлөшүүлөрү башталат. Эксперттер 2-апрелден 5-ине чейин өкмөт аралык биргелешкен 8-нчи жыйынга даярдык көрүп атышат. Ал эми жыйында чек ара, газ, экономикалык карым катынаш жана башка маселелер каралышы мүмкүн. Бул багытта Азаттыктын кабарчысы Кангүл Элкиеванын суроолоруна президенттик аппараттын анализдөө бөлүмүнүн башчысы саясаттануучу Орозбек Молдалиев жооп берди.
Чек аралар жанашы мамлекеттерде такталбаса бул качан болбосо бир убакта талашка, конфликттерге, чыжык-чатактыктарга алып келиши мүмкүн. Ушул эки мамлекеттин ортосундагы 20 жылдан бери чечиле элек ушул маселе. Бирок административдик территориялардын чек арасында бир бирибиздикин тааныйбыз. Бирок ошол чек ара такталсын деген келишимге кол коюлган Орто Азиянын мамлекеттеринин ортосунда. Анан ошо тактоо маселесин бүтүрүшүбүз керек. Ушул өтө көп созулуп кетип, жарандардын бири бирине катташ маселелери дагы, чарбалык маселелери боюнча дагы кайсыл жагынан болбосун эле ушул өзүнүн кедергисин тийгизип келатат. Андан башка эки мамлекеттин ортосундагы каттоо солгундап колдор көп болуп 2000-жылдарда виза кирип режими кирип калган, ушулар дагы катнаштардын өнүгүнө бир топ тоскоолдук болуп атат. Ушул маселелердин жөнөкөйлө түшкөн жагын сүйлөшүшүбүз керек. Мунун өзүнчө дагы себептери бар. Баягы экстремизм, терроризм маселелери боюнча чек аралар ачык болуп калып, арды бери өтүп бизге деле ушу Хизб-ут-Тахрир уюмунун мүчөлөрү Өзбекстандан чек аранын ачыгынан пайдаланып кирип кетишкен. Террористтик уюмдардын ары бери каттагандай деле фактылар көп болгон. Анан эң дагы негизги маселелердин бирөө бул газ маселеси. Биз Өзбекстандан газ алабыз. Салыштырмалуу караганда газды биз Тажикстандан арзаныраак, Казакстандан кымбатыраак алабыз да. Ар кандай себептер менен кыш болуп эң кыйынчылык болуп турган кезде газ токтоп калган мисалдар көп эле кездешет. Ушул маселени да бир элдин ортосунда кыйынчылык жаратпай тургандай кылып чечиш керек. Бул экономикалык жактан, маданий жааттардан, кызматташтыкты, бир туугандык достукту чыңдагандын үстүнөн маселелерди өркүндөтүш керек. Мурда акын жазуучуларыбыз, артисттер, маданият ишмерлер бири бирине барып катташып, келишип, фестивалдарды өткөрүп ушундай маселелер көп болчу эле булар кийинки кездерде токтоп калды. Муну дагы кайта жандандырышыбыз керек.
Негизи бир жакын арада чечилет деп үмүттөнсөк болобу? Чек ара көп жылдан бери эле ушу талаш тартыш болуп келатат.
Бул маселе эми ар кандай себептери бар. Бул жерде бир саясий маселелерге да такалган жерлери бар. Анткени мына өзүңүздөр билесиздер, Кытай менен чек ара маселени талаш жерлерди чечкенден кийин үзөңгү кууш маселеси чыгып Аксуу окуясына туш болгонбуз. Каркырадагы маселе чечилгенден кийин дагы бир топ жерге аягы азыркы чейин деле басыла элек, жерибизди кайта алышыбыз керек, денонсация кылышыбыз керек, пансионаттарды бериш керек деген мындай саясий маселелерге өтүп кетип атпайбы? Ушул албетте бийликтин дагы күнөөлөрү бар. Маселе ачык айкын айтылыш керек чечилгенден кийин. Бул эми дипломатиянын сүйлөшүүлөрүнүн өзүнүн тартиби бар. Сүйлөшүүлөр жүрүп аткан кезде коомчулукка айтылбайт. Ошондой деп сүйлөшүлөт. Бул баягы сүйлөшүүлөр башталып атканда эки тараптын биринчи талабы ушул болот. Андан кийин мына эми келишимди ратификация кылганга жогорку кеңешке алып келгенде ошол маселе ачыкка чыгыш керек уже. Коомчулукка түшүндүрүлүшү керек. Ошол түшүндүрүлбөгөндүктөн айынан үзөңгү кууштун маселеси келип чыккан.
Ошо мисалы айтып атпайсызбы? Бул ачыкка чыкпайт деп. Элдин дагы кызыкчылыгы эске алыныш керек да андай нерседе.
Албетте, албетте элдин кызыкчылыгы кандайча болуп эсепке алынат. Бул эсепке алынган себеби мындай болот. Ушул сүйлөшүүлөрдүн жумушчу топтун ичинде ошол облустун өкүлү дагы болот. Ошол облустагы землеустроительдер болот, саясий бийликтин өкүлдөрү болот. Элдин кызыкчылыгы эске алынып калбайт. Бул жерде жөн эле бир тиги эки тараптын тышкы иштер министри барып эле сүйлөшө берет деген сөз эмес. Муну өкмөт жүргүзөт. Өкмөттү ким шайлап атат? Өкмөттү жогорку кеңеш шайлап атат да. Жогорку кеңешти эл шайлап атпайбы? Эми канчалык биздин кызыкчылыгыбызды жогорку кеңеш эске алат? Эми бул бир маселе, сиздин сурооңузду да түшүнүп атам.
Дагы бир маселе, мына баракты алмашуу маселеси дагы бир кезде көтөрүлдү эле. Ушул чечим чечилиши мүмкүн бу? Канчалык бул чечилүү маселе?
Ушул жумушчу топтор бул маселени чече албайт. Жумушчу топтор ошондой маселелерди гана даярдап өзүнүн сунушун гана киргизип берет. Анан тышкы иштер министрлиги жумушчу топтору сунуш кылгандан кийин анан муну ушул мамлекет башчылары чечиши керек. Муну эксперттер ачыш керек. Ушуну алмашсак кандай болобу, же алмашпай койсок деле болобу, алмашсак кандайга алмашышыбыз керек деген маселе болуш керек. 5-нче жылдан кийинки сүйлөшүүлөрдөгү бир маселе болуп кеткен. Анда мурундагы жана сок боюнча да бир маселе көтөрүлгөн. Ошол кезде премьер министр болуп биздин экинчи качып кеткен президентибиз Бакиев болчу. Ошол кезде ушул жерди алмашуу жөнүндө сунуш болгон Өзбекстан тараптан. Ошол кезде бизге бир ыңгайсыз жерлерди сунуш кылып койгон жерлери болгон. Эми бул силер сөзсүз ушул жерди алгыла деген маселе эмес. Ошондой жолдор менен маселени караш керек. Анан баягы жашыруун келишимге кол коюлуптур деп анан анда да мен байкоого кол коюптурмун деп ал киши ошентип бир кутулган жери бар. Бул өтө татаал маселе. Анткени эми бул бирөөнүн огороду эмес, бул биздин ата бабадан калган жерибиз. Ансыз деле өнөрүп кесилип кырк байталга сатылып отуруп ушу бүгүнкү эле ушул жерибиз калды. Эми ушуну бир жакшынакай кылып чечип алышыбыз керек да.
Чек ара маселесине келсек да, мисалы эркин соодага багытталып атпайбы бүт дүйнө? Анан азыр Кыргызстанда ал тургай тууган уругуна катташуу кыйын болуп атат. Жок дегенде ушундан үмүт кылса болобу?
Адегенде ушул элдин көйгөйлүү маселеси эле ушул чек аранын бири бирине катнаш болуп атпайбы жана айткандай. Бул жөн эле чек ара эмес, аң тосуп калды эки мамлекетибиздин ортосун. Эми бул баягы мамиленин жакшы эмес экендигинин белгиси ошондон эле көрүнүп турат чек арадан эле. Анжанагы эркин соода эмес, эл катташа албай калды, ал соода эмес. Чынын айтканда мындай да, мен башындагы ушул сүйлөшүүлөрдүн биринчи башталышындагы кезиндеги мамилени деле билем. Өзбек тарап деле азыр деле ушул мен катышып аткан кишилер менен кээде пикир алышып калам. Эки тараптын мамилелери, маанайлары чынын айтканда жакшы эле. Ошону келип анан ушу мындай бир саясий чечимге айландырып мамлекеттин жетекчилери чечип ушундай кылалы деп эле чечсе бул боло турган маселе. Мындай бир такыр чечилбей кала турган бир тоскоолдук деле жок бул жерде.
Президенттик аппараттын анализдөө бөлүмүнүн башчысы саясаттануучу Орозбек Молдоалиев менен кабарчыбыз Каным Гүлөлкеева маектешти. Бул интервьюларды бир аздан соң Азаттык чекит KG сайтыбыздан кеңири окуй аласыздар. Сиз угуп аткан таңкы Азаттык, бүгүн аны Төрөкулдоров жүргүзүүдө. Күндүн башкы окуялары менен кыскача таанышып алыңыз. Кечээ кечинде Багдадта Араб Лигасынын кезектеги саммити Сириядагы өкмөт менен оппозицияны сүйлөшүүлөргө чакыруу менен аяктады. Кыргызстанда министрдин мурдагы орун басарынын иши сотко өткөрүлдү. АКШ менен Өзбекстан аскерий кызматташтыкты талкуулашты. АКШнын Орусиядагы элчиси журналисттер анын артынан аңдап жүрүшкөндүгүн айтылат. Белорустук 3 оппозиционер абактан бошотулушту, бирок паспорттарын кайтарып беришкен жок. Исфана 2012 жумуш жарманкеси бүгүн өтөт. Ошондой эле бүгүн Бишкектеги Октябрь кинотеатрында Индия тасмаларынын фестивалі башталат. Бир үзүлүү улантабыз. Талас районундагы атайын мектеп-интернаттын 10 кызматкери аларды жетекчиси мыйзамсыз жумуштан кетиргенин айтып даттанышууда. Ал эми интернаттын жетекчиси айрымдары өз арызы менен жумуштан кетип, кээ бири мыйзамга ылайык алынганын айтуудат. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Мирбек Айткеев кызыкты.
Кызматтан четтетилген мугалимдердин кайрылуусунун негизинде интернат жайгашкан Талас районунун Бердике айылында элдик жыйын болду. Райондук бийлик жана укук коргоо өкүлдөрү катышкан жыйынга нааразы мугалимдер арыз муңдарын айтышты. Бирок иш чарага интернаттын директору Кенжал Орозалиев жана анын тарапташтары келген жок. Директорго каршылардын өкүлү Наргиля Дүшөева мындай дейт.
Орозалиев, мында соттолгон иштер бар экен, эмнеге ал иштеш керек? Кандай укугу бар иши кеп отурганнар? Жок, ал эми эге билсин, аткабыса сот.
Кызматтан кеткен мугалимдер 2011 жылы интернаттын жетекчиси 100 000 деген сомго барабар мугалимдердин айлыктарынан кармап алганын бир ооздон айтышууда. Бул сөздү 18 жылдан бери орус тили мугалими болуп иштеп келген Гүлбүбү Стамкулова бекемдеди.
Ар бирибизден ошо айлыктан биринчи эле көбөйтүлгөндө 30%тын кармап алган айлыгын. Мисалы, ар бир кишиден 3 000 деген же болбосо 5 000 деген айлыгына жараша ушундай кармалган да. Стим гранттын ошо 3 немесине кол койдуртуп алган, эч кандай документ документте жок эле кол көтөртүп алган. Где-то бир 400 миңге жакын акчага кол көтөртүп алган да. Ведомость бул жерде эч убакта бухгалтерияда турбайт. Жолчу деген завхоз Смаилова айым завучта жүрөт, Назыкулова Зурада жүрөт. Ага тарбиячы ошолор келип бизди коркут өркүтүү жол менен кол көтөртөт.
Ошондой эле Гүлбүбү Истамкулова мугалимдер оор жумушка күчтөп иштетилгенин кошумчалады.
Кенжалы Орозалиевтин бизге жазган орой мамилесине мугалимдерди киши катарына көрбөй, өзүнүн кызмат абалын пайдаланып, каалагандай иштетип, техниканын барына карабай биз чарбалык строительный иштердин бардыгын өз колубуз менен жасап, аялдар аял башыбыз менен трактор менен кум жүктөп, таш ташып, брусчатка койдуртуп, ооруган боюнда бар аялдарына карабай, кары картаңдарына карабай ушундай иштеткенине биз аябан нааразычылыгыбызды билдирип атабыз.
Интернатта түзүлгөн кырдаал боюнча айыл тургундары эки жаатка бөлүнүп калганы байкалды. Район акими Байрак Сейдибалиев аталган мектеп-интернат түздөн-түз билим берүү министрлигине баш ийерин айтып, борбордон комиссия келгенче сабырдуу болууга үндөдү.
Эм отору, эм отса калдырып, биз базы орап тигиле эчтеге чыкпайт анда. Андан көрө ошо мыйзам чейине башталып ишти, мыйзам чейине айына жетсе. Мына айылдын турак кетти, анан турак ынтымак кетти, керек жок бизге мына. Мына болгон нерсе мыйзамдын талабына жетсе эле, сурап ушундай эч кандай кызуугандык калдырбай ынтымакты мен сурагам ошолтур.
Бул жыйынга катышпаган директор Кенжалы Орозалиев коюлган айыптарды ушак катары баалап, тийиштүү органдар текшерип, илинчек таппаганын айтты.
Баардык органдар текшерди, фин полиция текшерди, МВДнын экономикалык күрөшкө каршы органдар текшерди, азыркы убакта прокуратура текшерип бүтүп атат. Жеп койду, ичип койду деген фактылар менен бирөөнү билбейт экен, булар вымышленно ойлоп тапкан баарын. Просто булардын ою боюнча бери талап кылган, чындыкты айткан, анан тигилерди текшербей турган киши керек болуп атат да.
Атайын мектеп интернатында акыл эси кем балдар жашап окушат. Учурда 130 бала тарбияланат экен. Мекемеде мугалимдер, тарбиячылар, техникалык кызматкерлер болуп жалпысынан 60 адам эмгектенет. Эки тараптын бири-бирине жазган арыздары учурда Талас райондук сотунда каралып жатат. Мирбек Атикеев, Азаттык, Талас.
Таң казат кулантабыз. Кыргызстан 1990-жы жылдары жана 2000-жы жылдардын башында чет элдик инвестицияны Европа өлкөлөрүнөн жана Түркиядан издесе, азыр бул маселеде Кытай, Орусия, Түркия, Араб өлкөлөрүнө ыктап турган кези. Буга объективдүү себептер да түрткү берип жазышы мүмкүн. Ошентсе да, келечекте Кыргызстанга Европадан түз инвестиция келүү мүмкүнчүлүгү барбы же бул жактан туристтерди гана күтүүгө болобу? Азаттык менен Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын Германия менен Чехиядагы өкүлү Кайрат Итибаев ой бөлүшкөн эле, аны менен Улан Алымкулов маектешти.
Кайрат мырза, Азаттыктын Прагадагы студиясына куш келипсиз. Кыргызстандын азыркы өкмөтү мына өлкөгө инвестиция тартабыз деп чоң үмүттөнүп жатат. Германия Кыргызстан Европадан башкы соода нөктөштөрүнүн бири, инвесторлордун бири деп койсок болот. Бир топ долбоорлорду каржылап келе жатышат мына соңку 20 жылдан бери. Учурда маанай кандай? Ушул мисалы Германиядан Кыргызстанга жаңы инвестициялар барчы дайбы? Албетте эми баарлы кызык көрөт, бирок ушу борбор Азияга Кыргызстан кызыккан чөйрөсүндөгүлөр эмнелеп жатышат да?
Рахмат сурооңузга. Германияда жана Чехияда соода жана өнөр жай палатасынын өкүлү болуп дайындалганыма жарым жылдан өтүп калды. Сиз берген суроого мындайча жооп берет элем да. Биз өткөн жылы Германиянын соода жана өнөр жай палатасынын ассоциациясын жолукканбыз жетекчилери менен. Ошондо сиз берген суроону биз да жолдодук. Алардын негизги кызыкчылыгы Орто Азия боюнча. Бул нефть менен газ. Демек, бизге келтирилген төмөнкү цифралар өзүн өзүнө жөнүндө айтып берет да. Казакстанда азыркы күндө германиялык партнёрлордун негизинде ушу фактыларда 250-дөн ашуун мекеме иштейт германиялык Казакстанда.
Биргелешкен ишканалар.
Германиялык дагы. Айрыкча германиялык өзүнчө капитал да. Биринчиден. Экинчиден, булардын көбү ошо нефть менен газдын секторунда. Өзбекстанда болсо 90 жакын ишкана иштейт. Түркменистанда болсо 60 жакын. Ал эми Кыргызстан менен Тажикстанда болсо 2-3 гана. Кандай гана биз жанагы дүйүм бизнестин көрсөткүчтөрүн жакшылатпасак, кандай гана биз демократия курбасак дагы, өлкө өзүнүн жакшы сунуштай турган байлыктар бар болсо, ошо жака инвестиция барат экен. Бул биздин жыйынтык да, биринчиден. Экинчиден, Кыргызстан негизи өзү жеке кызыксыз. Анткени кичинекей рынок. Экинчиден, бүт курчалган, кургакчылык менен внутри континентальный деп коет. Үчүнчүдөн бизде эч кандай байлык жок, башта айтылгандай. Төртүнчүдөн бизде эки жолу революция болду, инвестициялык абал негизинен начар. Андан тышкары аз келгенсип жанагы улутташтыруу, национализация деген иш бизди чара жаман көрсөтүп койду да эл аралык аренада Кыргызстанды.
Демек анда Германия Кыргызстандын негизги соода өнөктөшү катары эсептелсе дагы, анда сиздин сөздөргө караганда жакында кандайдыр бир бул өлкөдөн инвестиция же ишкерлер барат деп күтүүгө болбойт окшойт. Бирок ошентке менен анча мынча долбоорлорду каржылап келе жатат. Мисалы жана кич энергетика боюнча немец ишкерлери ошо Кыргызстандын жана кич энергетиканы кичи гестерди өнүктүрүү боюнча дирекциясы менен кызматташып келе жатат.
Албетте, бул азыркы кезде кызыгуунун негизинде эле сөз болуп жатат. Реалдуу ишке ашкан проектилер жок. Кичи гестер боюнча дагы, башка альтернативдүү энергия боюнча дагы азырынча жөн эле сөз болуп келе жатат. Биринчиден, эмне үчүн сөз? Ишке эмне үчүн ашпай жатат? Анткени Кыргызстандын ички рыногу андай долбоорлорго даяр эмес. Биринчиден, эгер даже кичи гес курал деп ошондон өндүрүлүп чыккан энергияны сатам десеңиздер, ал рентабылдуу эмес. Анткени бизде электр энергиясы арзан Кыргызстанда. Мен түрк ишкерлери менен жолукканда алар дагы айтышты, бул бизге жарабайт долбоорлор, сиздер сунуштаган. Бизде жок дегенде 15 цент, кем дегенде 1 киловатты туруш керек өзүнүн баасы базарда. А сизде болсо 2-3 гана цент экен деп ой пикирлерин айтышкан да.
Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын Германия менен Чехиядагы өкүлү Кайрат Итибаев менен Улан Алымкулу маектеште. Бул маектин толук вариантын Азаттык чекиткеже сайтыбыздан окуп каласыздар. Эми кыргыз гезиттеринин бүгүнкү жаңы саны менен таанышабыз. Басма сөзгө байнаманын экинчи бөлүгү менен микрофондо Шайлобек Дүйшеев.
Бүгүн жарык көргөн Фабула гезити журналист Алмаз Темирбек уулунун карга карганын көзүн чокубайт деген макаласын тартуулады. Макалада депутат Исхак Пирматовдун кыргыз нефти газ ишканасындагы ишмердүүлүгүн, коррупциялык аракеттерге жол бергенин, мамлекетке 258 миллион сомдук чыгым алып келгендигин, бирок Пирматов баш прокуратуранын бул фактылары кызылдай жокко чыгарганын кеп кылды. Макаласынын аягында автор, эң эле кызыгы, президенттин саясатын колдоого милдеттүү болгон КСДП фракциясы башкы прокуратуранын сунушун четке какканын Атамбаевге каршы иш жүргүзгөнү катары карасак жарашат. Сиягы парламент чындап эле президенттин саясатына каршы турууга белсенген окшойт. Эми Атамбаевдин буга карата кадамы кандай болор экен? Коррупция менен күрөштү аягына чыгара алабы же Акаев менен Бакиевдин учурундагыдай баары кайрадан кагаз жүзүндө кала береби? Табышмак болуп турат деп жазды. Жазуучу Кален Сыдыкова салт элдүүлүктүн белгиси деген макаласында мусулманчылыктын баалуулугун сактоо деген арамза шылтоо менен азыр 70 сектага бөлүнгөн исламчыл сандырак аракеттерди чыккынчылык менен колдоп жаткандар бар экенин, эгер бул кыргыз салтын жоюу аракеттери дагы улантыла берсе, анда бул жогорку кеңешти тымтыракайын чыгара кууп таратып аларга кылмыш ишин коскоо зарыл. Элдин салтын, каадасын, үрп адаттарын жоюу деген ата мекенди басып алгандан да жаман кылмыш. Акча менен мыйзамсыз бийликке келген жогорку кеңеш кыргыздын ата салтын сактап бермек беле деп жаны кашая жазды. Фабуланын бул санында Курманбек Байтерековдун өзүм билемдигине качан чекит коюлат деген темада да макала жарык көрдү. Учурунда андан запкы көргөндөрдүн ойлору жарыяланды. Арасында Жаркынай Адиеванын Байтереков боюман түшүргөндөн кийин төрөбөй калдым деген каты да бар. Жаңагым кезити бүтүндөй Бишкекти уландырган 45 гектар таштанды деген баш тема менен таштанды маселесин козгогон ой пикирлерди ортого салды. Маселен, Калыс Ордо конушунун маала башчысы Кудус Абсаматов, Бишкек шаардык кеңешинин Павел Десятников деген депутаты проблеманы чечмек тургай бут тосуп келатканына нааразы болсо, ушул эле конуштун тургуну Эрлан сыртка жайылган кийимдер кадимкидей таштанды сасып каларын, кош бойлуу аялдарга зыян экенин айтты. Алтын казык конушунун тургуну Асылбек Таштанбеков, Иса Өмүркулов бийликке келсем таштандыны жабам деп айтканын, бирок ал маселе ошол айтылган бойдон келатканын кеп кылды. Ак Бата жаңы конушунун тургуну ырайаттуу келин кыз келиндер ооруй баштаганын айтса, Теңдик конушунун тургуну Кыдырма Абакиров таштанды төккөн аймакта жалпысынан 54,000 жакын адам жашаарын 2008 жылы теледен келип майып төрөлгөн балан тартып кетишкенин, эгер бул проблема ордунан жылбаса Бишкекте мутант балдар төрөлөрүн айтты. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Кесиптердеги башка темаларга Шайлобек Дүйшеев токтолду. Биз ушуну менен таңкы азаттыкты аяктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Карымгүл Элкеева, Замира Кожобаева, Шайлобек Дүйшеев жана мен Төрөкул Дооров бирге болдук. Бүгүн 30 март, жума. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Жакшы калыңыздар.